solares.
Solares.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji ćemo se osvrnuti na istorijat, domašaje i potencijale genetike biljaka. Iako su biološki principi po kojima se odigrava prenos naslednih informacija istovetni za sva živa bića, genetika biljaka obiluje specifičnostima. Bogata istorija otkrića u biljnoj genetici otpočela je još sa radovima Gregora Mendela u drugoj polovini 19. veka, koji su imali za rezultat razumevanje osnovnih načela nasleđivanja i osnovnih naslednih jedinica. Početkom 20. veka naučnici su mnogome objasnili i opisali ključne evolutivne procese kod biljaka i bolje definisali odnos između prirodnih biljnih vrsta i njima srodnih gajenih sorti, u čemu su naročito značajnu ulogu odigrali radovi ruskog genetičara Nikolaja Ivanovića Vavilova. Upoznavanje nasledne osnove biljaka ima ogroman značaj za čovečanstvo, s obzirom na ulogu koju su biljke od samog osvita civilizacije igrale u ljudskoj ishrani, industriji i medicini, a povezano je i sa veoma važnim pitanjem biološke raznolikosti ili biodiverziteta. Viševekovno putovanje ka upoznavanju biljnih gena danas se nastavlja korišćenjem oruđa savremene molekularne genetike, uz mogućnost iščitavanja i analiziranja celokupnih genoma spontano nastalih ili uzgojenih varijeteta. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Branislav Šiver iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Well, of course, I forgot.
that blue every hour. I believe in the power. I believe in the power of love.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Branislav Šiler iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je istorijat genetike biljaka. Ako se ne varam, genetika biljaka vezana je i za same začetke genetike. Pa možda je najbolje od toga počnemo.
Tako je. Pa dobro, da, genetiku je, kako da kažu, izumeo Gregor Mendel, jel da, češki onaj koji je počinjao svoje ukrštanja, jel da, i pokušavao da sazna kako deluju nasledni mehanizmi kod biljaka. Ja mislim, ne znam da li on tada imao svest o tome da postoje nasledni mehanizmi, ali je pokušavao da prati preko nekih fenotipskih, kako da kažem, karakteristika, to su znači boje, oblici i tako nešto, znači pokušavaju da spozna njihove razlike, znači prvenstveno za bilo kakvo igranje sa genetikom i razumevanje genetika potrebne varijabilnosti, ili tako da postoji određena genetička varijabilnost i fenotipska varijabilnost da bi se lakše eksperimentisalo. Sad, taj grašak je mogao da bude različitih boja zrna, različitih tekstura ploda i tako dalje. I onda je on pokušavao da ih ukršta, da pravi majke očeve biljke, jel tako, lako je raditi sa biljkama, jel tako, prenositi polen na žigove tučka drugih biljaka i dobijati potomstvo koje će u određenom broju, u određenom procentu nositi određene karakteristike, određene osobine i tako pratiti. Zaista, Gregor Mendel je sam pokušao da spozna kako deluju ti nasledni mehanizmi i vrlo moguće da je, naziva se ocem genetike, ali tako, i pokušao je da sazna kako to funkcioniše kod biljaka.
Naravno, mi ovde koristimo pojmove genotip i fenotip kao da su opšte poznati. Možda i ne moramo zaista da ih definišemo, ali ipak da pojasnimo.
Da.
Genotip zapravo je skup genetičkih zapisa koji neke odlike uslovno rečeno određuju.
Određene individue. Tako je.
A fenotip je ono što proizađe iz toga.
Tako je, znači naš fizički izgled, ili tako, osobine koje imamo, psihičke osobine kod nas, ili tako, ljudi, ili sve ono što se izražava preko gene, ili tako, znači ono što možemo mi da uočimo na neku, kao neku osobinu.
E sad, naravno, mala digresija koja ne važi samo za biljke. Odnos između genotipa i fenotipa u ranim radovima Gregora Mendela tretirani kao jednoznačan i u tom ograničenom skupu primjera on je to možda i bio, ali to inače nije uvek baš tako.
Dakle, jako mali broj gena u stvari se vrlo lepo odražava fenotipski, jel tako, da bi se lako uvidela razlika. Ogroman broj gena, najveći broj gena i kod biljaka i kod ljudi, životinja, svih organizama, zavisi prvenstveno od toga koliko će snažno oni da se eksprimiraju, tako, koliko će da budu regulisani određenim drugim nekim regulatornim mehanizmima, tako da zaista postoji tu jedan čitav niz, kao što su recimo biosintetski putevi određenih jedinjenja, čitav niz koraka recimo gde bi moglo da se da dođe do prestanka sinteze tog recimo nekog jedinjenja ili tako dalje zbog određenih razlika u genotipu i tako nešto. Znači, na puno mesta može da dođe do intervencije i do prestanka, da se ne zavlačim u metabolomiku, ali do prestanka nekih ispoljavanja neke fenotipske karakteristike.
Uglavnom, odnos genotip-fenotip je složen. A i onda kada je jednostavan, kada imamo Mendelove zakone nasleđivanja u čistoj formi, opet se ne ispoljavaju sve osobine jer geni mogu biti dominantni i recesivni.
Tako je. i dominantnosti i recesivnosti, jel tako, postoji kao jedna onako opšta priča i mi to znamo za dominantno recesivne gene, ali postoje i jako veliki broj različitih gena koji imaju drugačije vidove nasleđivanja, jel tako, tako da evo boja očiju kod čoveka ili šestoprstost ili zaista, to su karakteristike koje su klasično ono dominantno recesivne, ali veliki broj gena deluju zajednički na određene karakteristike, deluje i hiljade različitih gena koje zajedno funkcionišu i regulišu određenu karakteristiku, tako da boja zrna kod graška vrlo moguće da zavisi zaista samo od jednog gena, ali na niz drugih karakteristika, pogotovo onih kvantitativnih karakteristika, prvenstveno onoga koliko će da naraste, recimo koliko će veličinu lista da ima, koji će stepen fotosinteze da ima i tako dalje, zavisi od ogromnog broja gena.
Što znači praktično da ne možemo da govorimo o tome da nam od jednog gena zavisi one odlike do kojih nam je stalo kada kultivišemo biljke ili kada ih koristimo.
A nikako.
To je veoma važno. Naravno, uvek se podsjetiti na tu složenost, ali da se vratimo istorijatu. Ako se ne varam, Mendel je izvodio svoje eksperimente dugo, objavljivao u časopisima koje mnogi naučnici naprosto nisu čitali i šira naučna javnost, uključujući i samog Darvina, koji je u isto to vreme razvijao svoju teoriju, ne znajući mehanizme nasleđivanja i ne znajući za Mendelova pravila. Dakle, naučna javnost je to saznala tek kada su drugi ponovili te eksperimente.
Tako je.
To je bilo u 20. veku.
Da, da. Nažalost, kažem, tek kasnije je njegovo delo priznato, njegovi spisi su ozbiljno analizirani. I kasnije je tak dobio svoje kako da kažem, legat, jel tako, to je ono što je ostavio u budućnosti, jel tako? No?
Naravno, sada je možda vreme i da upitamo u čemu je biljna genetika specifična u odnosu na genetiku živih organizama uopšte, pretpostavljamo, mm-hmm. Postoje neki procesi koji su kod biljaka malo drugačiji, ili malo češći, ili ređi.
Da, postoji ogroman broj interesantnih mehanizama kod biljaka, ali biljke su nekako, kad pričamo o tom genotipu, je li tako, kao ono prvo što smo definisali, biljke su karakteristične po tome što imaju dva mehanizma koji su vrlo česti kod njih. Prvo je poliploidizacija. A sad bih objasnio samo kratko poliploidnost, šta znači. To znači udvostručavanje količine genoma u jednoj ćeliji. To znači kada bismo mi imali sada, jel tako, kao što imamo, jel tako, 46 kromozoma, kada bi naša deca dobila 92 kromozoma. Znači to je bukvalno autopoliploidija, ili kada bismo se ukrštali sa mi sa nekim dalekim rođacima čoveka, jel tako, dobijali takođe i njihove gene, naša deca, to bi stvarno
što
bilo...
Što priroda uopšte ne dozvoljava i...
Nikako kod nas.
Većina nas bi rekla i hvala Bogu.
Tako, da, danas po sreću kod nas, ali kod biljaka dozvoljava, vrlo interesantno i vrlo se često dešava da se različite vrste biljaka vrlo rado ukrštaju, blisko srodne naravno vrste, ukrštaju se i dobijaju se poliploidi koji nose genetički materijal i od jedne i od jednog i od drugog roditelja. Vrlo često su takve jedinke, tako, koje su dobijale poliploidijom, nestabilne, ne mogu da ostavljaju fertilno potomstvo, plodno potomstvo, tako, ali vrlo se često dešava da je to u stvari i proces specijacije, odnosno nastajanja novih vrsta, i često se dešavalo kod biljaka tako nešto. Jedan veliki naučnik, Wendel, sadašnji kažem naučnik koji radi dosta na pamuku, mnogo prati proces poliploidizacije kod biljaka i pokušava preko nekih markera da sazna koliko je u istoriji određena vrsta, recimo, pretrpela koliko puta se njihov kompletan genom duplirao. I on je ustanovio da je kod pamuka 144 puta došlo do poliploidizacije, znači do dupliranja kompletnog genoma, I ponovo diploidizacije, odnosno laganog uprošćavanja njegovog genoma u hromozom, je li tako, i taj ciklus se dešavao 144 puta. Možete zamisliti koliko je to proces, koliko je to istorija jedne vrste, ali biljke na taj način stiču varijabilnost. Biljkama je teško da se nosi sa mnogim nedaćama u njihovom životu, oni rastu na jednom mestu, ne pomeraju se, moraju da odgovore na mećave i na ogromnu insolaciju tokom leta, na nedostatak vode, na šta ja znam, zaista na mnogo, mnogo izazova, i onda na taj način moraju da imaju određenu fenotipsku i genotipsku plastičnost, znači nešto odakle će da izvuku nove ideje kako da rešavaju određene probleme u svom životu. Poliploidizacija i međuvrsna hibridizacija takođe daju u stvari biljkama nove ideje i nove mogućnosti da opstaju i da osvajaju novo stanište.
Zapravo ukrštanje kod biljaka daleko šire rasprostranjeno nego kod životinja.
Svakako, svakako, veoma.
I ima veću funkciju u evoluciji biljaka.
Tako je, to je čovek iskoristio tu vrstu, je li tako, hibridizacije, i ljudi koriste kao prilikom veštačke selekcije određenih hibrida, različitih sorti i tako dalje. Znači, sama pšenica je dobijena kao aloheksaploid od dve vrste, koje čak pripadaju različitim rodovima, znači ne različitim vrstama istog roda, nego različitim vrstama različitih rodova.
Vratit ćemo se nešto kasnije i govoriti više o oplemenjivanju biljnih sorti koje čovjek koristi, ali se vratimo na ovu istorijatu genetike. Ako se ne varam, početkom 20. veka, u prvoj polovini, veliki ruski naučnik Nikola Ivanović Vavilov otkrio je neke zakonitosti koje upravljaju evolucijom biljaka i koje uslovljavaju možda i suštinske veze između gajenih sorti i njihovih divljih predaka.
Tako je, u stvari Vavilov jeste to radio, međutim zaista on je pokušavao da spozna i odakle potiču određene gajene sorte, da pokuša da pronađe njihovo geografsko poreklo, da napravi zbirke osnovnih tih genotipova koje bi on, međutim, eto kažem, dosta je to interesantno tada bilo, ali promenom politike tadašnje nije baš srećno završio, tako da
Da, kao što znaju slušalci koji su pratili neke ranije emisije Solarisa i oni koji su čitali biografiju Vavilova, nažalost on je stradao kao žrtva jedne velike čistke u Sovjetskom savezu, gde su inače genetičari dosta stradali, a kao najugledniji genetičar Vavilov je možda stradao prvi od svih, od takozvanog lisenkoizma.
Tako je. Tako je, Lisenko jeste bio njegov drugar, upoznali su se koliko, ja barem sam ispratio.
Koliko se ja sećam, Vavilov je Lisenka kao mladog agronoma primio na svoj institut, doškolovao, obučavao, hvalio i uzdizao, ali kao što često biva u istoriji, tu imamo i tu dramu učenika koji kreće nekim svojim putem i uz pomoć politike, ideologije koje tada vladala, surovo se obračunava sa svojim učiteljem.
Tako je, tada je bilo moderno propagirati ideju da određene karakteristike, kako biljne, ali to kasnije je prezentovano na ljudske karakteristike, stečene karakteristike zavise od, u stvari, genotipa. I to je neka ideja koja je tada bila moderna, pokušavalo se da se opravda određeni politički pravci i sve što je bilo tada, što je prijalo vlastima, je li tako, opstajalo je ideje koje nisu prijale, nažalost, bili su.
Genetika je doživljavana pomalo i kao, opet sa ideološke strane posmatrana kao nešto strano.
Da, dobro, genetika jeste pronalaska DNK, kako da kažem, pronalaska strukture DNK, ocena i krika, ali tako, genetika je, nije se znalo kako se određene osobine razlikuju, šta je to što nosi nasledne osobine. 63. godine, ako se ne varim, tako, dobili su Nobelovu nagradu za za fiziologiju i medicinu, ako sam dobro to tu ovaj povezao. I ovaj i od tada genetika kreće ozbiljnije da se razvija kao ovaj ozbiljna nauka koja proučava izvor različitosti i različitih organizama, izvor određenih osobina, odakle te osobine imaju u stvari zaleđe, odakle u stvari nastaju.
I naravno da pomenemo da je Nobelovu nagradu dobio i Morris Wilkins za isto otkriće, a nije dobila Rosalind Franklin, koja je to prva od svih zaslužila.
Da, da.
A to je uvek važno pomenuti, neke nepravde treba makar koliko je u našoj moći ispravljati, ali da se vratimo genetici, dakle, mnoge zakonitosti su spoznate i objašnjene i pre nego što se saznalo da je struktura DNK dvostruka spirala, pre nego što smo imali uvid u to kako genski zapis tačno glasi i kako se tačno piše.
Tako je. Jesu. Postojala je zaista niz naučnika koji su se bavili zaista nasljeđivanjem od preko kako smo krenuli i od Mendela preko Darvina, jel tako, koji su davali te neke osnove. Postojala je zaista ogroman broj naučnika koji su kao prvo vrlo teško bilo shvatiti da i ćelije kao struktura, jel tako, nastaje od ćelije, da jednostavno ćelija može da da ćeliju, jel tako, znači da ne nastaje ni iz čega. Istorija genetike je zaista, kažem, ovako širok i nepravedno bi bilo ne spomenuti nekoga.
Sigurno još mnogo naučnika možemo da spomenemo, ali naravno krajem 20. veka i sada kako smo ušli u 21. mogućnosti upoznavanja genetičke informacije bilo kog organizma, pa to uključuje i biljke, su vrtoglavo rasle. Danas možemo da iščitavamo čitave genome i ako se ne varam, to se uveliko i radi za mnoge nama značajne biljke.
Tako je. Uveliko se radi za ogroman broj vrsta. Genom kompletan, znači svaka nukleinska kiselina koja postoji u nizu našeg biljnog ili bilo kog genoma, može vrlo lako da se iščita. Danas postoje uređaj u praktično svakoj ozbiljnijoj laboratoriji koji mogu sa velikim stepenom poverenja da iščitaju nizove nukleotida u DNK. Ceo genom čoveka je sekvenciran 2004. ako se ne varam, pre toga su različite bakterije i recimo Arabidopsis kao model biljka na kojem se vrlo istražuje danas, barem 50% laboratorija u svetu radi na njoj kao na model vrsti, ali zaista danas postalo ozbiljno lakoća iščitati genom, a u novije vreme editovati ga, znači ponovo ga.
Da, ne samo da možemo da znamo kako glasi, nego sada postoji oruđe koje, ako se potvrdi, a sve više se potvrđuje da ima mogućnosti koje su rana istraživanja dokazala, odnosno sve više se potvrđuje da je efikasno, CRISPR-Cas sistem, da. Dakle, moguće je genom po volji i menjati. I ovdje ću pokušati da budem dobar reditelj, pa da u ovom trenutku, ipak kada je nešto uzbudljivo izrečeno, zaustavimo kadar, a za nekoliko minuta vratit ćemo se opet ne samo na početak, nego i daleko u prošlost.
Radio Beograd 2.
Shoreline like a painting that I love, Lord.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o istorijatu genetike biljaka, naš sagovornik dr. Branislav Šiler. Dakle, na početku emisije rekli smo da počinjemo od Mendelovih pravila, kao početka genetike kao nauke. Međutim, možda treba da se vratimo na jedan stariji početak. Ako se ne varam, prve gajene sorte useva nastale su ukrštanjem. Dakle, čovjek je već tada počeo, možemo to slobodno reći, da primenjuje nekakva znanja iz genetike biljaka.
Tako je, ne samo biljaka, naravno. Kad smo pričali o Mendelu, naveli smo ga kao prvog čoveka koji je pokušao da sazna i da eksperimentiše na koji način dolazi do nasljeđivanja, pokušao da razume mehanizme svega toga, ali da je čovek odavno počeo, i to jedan onako anonimni čovek je počeo, bilo ko od nas i bilo ko od naših predaka se bavio vrlo rado intervenisanjem na genomu biljaka. Različite vrste hibridizacija, različitih vrsta, poboljšavanje prinosa, boje, veličine plodova, ukusa, i ne samo kažem biljaka, čovjek je pripitomio psa, napravio samo psa, jel tako, nego napravio niz rasa pasa. Zaista, naše igranje genetikom biljnom, prvenstveno, jel tako, da ovdje pričamo o njoj, traje desetinama hiljada godina i koliko je čoveka to, i njegove svesti, toliko je i ideje da možemo da dobijemo više i bolje na jednom kvadratu zemljišta nego što su dobili naši očevi, tako? Znači, tako da se vrlo rado upuštamo u oprašivanje, u krštanje, kalemljenje i tako dalje.
Dakle, praktično istorija zemljoradnje, istorija kultivisanja biljaka je ipak i istorija genetike, iako se nije tako zvala, iako nije još bilo nikoga da ta pravila zapiše ili možda su oni koji su se time bavili, koji su imali tradicionalna znanja, vrlo dobro znali nekakva pravila ukrštanja koja će im dati rezultate.
Tako je. Svaki put kada nešto gajite, ja sam volim da nešto uzgajam na svoje malo parčence do zemlje i kada odabiram šta ću za sledeću godinu da ostavim, koje seme, prvenstveno ću odabrati one krupnije, jel tako, semenke, jel tako, već na sledeću generaciju ću prenositi informacije koje nose jedinke koje će narasti iz tog krupnijeg semena, određeni broj tih jedinki sve veći i veći, iz generacije u generaciju davaće krupnije seme, jel tako? Tako da ljudi su uvek voljeli da intervenišu na tome. Mnoge današnje sorte koje predstavljaju osnovu naše i životinske ishrane su plodovi upravo ovakvog intervenisanja. Pšenica, kukuruz, krompir, zamislite kad biste probali krompir koji je rastao nekada u Peru, ne biste mogli da ga progutate koliko je on prepun njihovih sekundarnih metabolita, neodređenih alkaloida koje zaista smetaju i varenju i mogu da izazovu određene probleme. Bio bi zaista vrlo slabog prinosa i bio bi totalno smešne boje i kažem nikakvog ukusa. Znači, organoleptička svojstva njegova su bila zaista niska. Kukuruza, da ne pričam, klipove kukuruza kakvi su bili, to bi bila kao metlica sirka ili tako nečega što bismo danas mogli da uporedimo i intervencijom i istorijom intervencije na hibridizaciji i oplemenjivanju veštačkom biljaka, jel tako, mi ga zovemo oplemenjivanje jer daje nama korist, jel tako, ne biljci, nego i ne samo izvorne vrste.
Sa naše tačke gledište oplemenjivanje.
Sa naše tačke gledište oplemenjivanje, pitanje je kako to za vrstu, ali te vrste, eto, veštački danas opstaju na našim poljima i mi ih uzgajamo zbog nas samih, tako.
I ako se ne varam, postoji brojni primeri gde su takva znanja spasla čitave oblasti, ne samo vezane za ljudsku ishranu, nego i za industriju, za mnoge grane ljudske delatnosti i života. Znamo recimo da su slavni vinogradi juga Francuske pre nešto više od stotina godina, ja mislim tako nešto, možda i pogrešim datum, ali pročitao sam da je jedna stravična bolest tamo harava i da je ukrštanjem sa jednom žilavom sortom praktično su spasene plemenite sorte grožđa.
Tako je. To je ozbiljna štetočina, vrsta određene mušice koja napada i izjeda, mislim da je, ako se ne varam, mislim, ili tvrdokrilac, nisam tačno siguran, pre bih rekao da je tvrdokrilac, koji, čije se larve legu u zemlji i onda napadaju koren vinove loze. Naravno, oplemenjivanje ovakvih sorti dan danas se radi na puno na tome da se ukrštaju sorte, eto recimo krompira, koji će da nosi određene karakteristike, kako bi bio negostoljubi prema recimo krompirovoj zlatici koja nanosi ogromne štetočine, pa da bude neukusan, da ti listovi ne budu baš tako prijatni za njih i da onda oni kada se izlegu ili da ne žele da polažu uopšte jaja na odrasli insekti na biljke, jel tako, da ne pričamo o biljkama koje su zaista spasle, da nas spasavaju od gladi, prvenstveno pirinač na istoku koji je osnova ishrane, kukuruz i pšenica.
Dakle, imamo nekoliko nivoa. Imamo prvo one rane useve koje čovek još pre mnogo hiljada godina, zapravo desetak hiljada godina najmanje, ako se ne nađu još stariji tragovi. Ja mislim da je sad trenutno već imamo dokaz da je recimo pre bar 12-13 hiljada godina bilo neke kultivacije u nekim delovima sveta useva. Dakle, nakon toga imamo razvoj tradicija, nastajanje tradicionalnih sorti. Sve ove sorte naše stare, koje možda i nedovoljno štitimo, imali smo emisiju i o tome, koje smo, nažalost, na putu i da izgubimo, ili smo neke izgubili, zato što nismo bili savjesni prema tom nasleđu, opet i te sorte nisu nastale, nisu samonikle. Malo šta je samoniklo što mi jedemo?
Jeste, da. Obično su samonikle biljke nama neukusne. Postoje čitavi priručnici kako bismo u slučaju nestašice koje kakvih kriza svetskih i tako dalje mogli da se hranimo određenim alternativnim vrstama biljaka i to tako dalje, ali generalno uzevši sve ono što bismo tada morali da konzumiramo ne bi nam prijelo baš na nepce. Jel tako? Znači, vrlo verovatno da bi imalo dobru hranjivu vrednost i organoleptička različita svojstva, prvenstveno veću količinu vlakana, vitamina, antioksidanasa i tako dalje, ali ali da li bismo toga mogli da se najdemo, pa ne bismo bili ovako debeljuškasti sigurno.
E sada, mi sve vreme pričamo o genetičkim modifikacijama zapravo, ali ne pričamo o genetičkim modifikacijama jer to danas znači nešto vrlo konkretno i ja bih tu debatu ostavio za neku drugu emisiju, u stvari za više drugih emisija.
Da.
Ali opet moram da vas pitam, postoji li fundamentalna razlika danas kada imamo molekularnu genetiku, kada imamo takozvane molekularne makaze i kada, bar teorijski, možda će uskoro to biti i u praksi, možemo da biramo koji će se gen naći gde. Mnogi će reći da, jedno i drugo je možda modifikacija, ali ono ranije priroda na neki način ipak dozvoljavala, imao je poslednju reč. Neće da poraste ili hoće da poraste, a sad mi možemo šta hoćemo i to je odjednom povod za strah jer znamo šta sve čovek može da uradi kada mu se preefikasne i previše moćne igračke daju u ruke.
Tako je, postoji razlika, to je da su sadašnje sadašnji načini poigravanja genomom, kako to u narodu kažu, ali zaista ih ozbiljnih intervencija na genomu, dosta sveokupnije, lakše i usmerenije. Ranije kada ste hteli da hibridizujete dve sorte, dve vrste, da pokušate da ukrstite, niste znali šta ćete dobiti kao produkt. Vrlo često se dobijalo potomstvo koje je moglo da nosi određene osobine, ali da li će u sledećim generacijama takve osobine da zadrži, to je zaista bilo teško. Danas se određene osobine mogu direktno targetirati na određeni deo genoma. Znači, ukoliko vi želite da napravite određena sorta kukuruza bude lakše gajiva na zemljištu koje je sušno trudit ćete se da deo genoma koji je zadužen za to da kukuruz lakše apsorbuje vodu iz zemljišta, da smanji transpiraciju zatvaranjem stoma i tako dalje, da pokušate da to izmenite i da dobijete, da sprečite da nastane gladi u svetu, da u Etiopiji može da se gaje kukuruz, da u ostalim sušnim delovima naše zemlje može da se gaje, ja dajem sad primere kukuruz, ali možemo zaista mnogo usmerenije, pametnije da intervenišemo ne igrajući se naravno ovde ni Boga niti nekoga ko vlada svime, ali bi trebalo razumeti da su to alati kao i svaki drugi alat koji posjedujemo u našim rukama i da je šteta ako taj alat ne iskoristimo na najbolje moguće, najhumanije moguće načine.
Hvala, ja sam sasvim siguran da se mnogi ovde neće složiti, ali sam podjednako siguran da o ovome valja razgovarati dalje i postići veće razumevanje između jednog dela naučnika i velikog dela javnosti. Međutim, sad bih prešao na još jednu važnu temu koja je vezana za genetiku biljaka, jer ako se ne varam, nije modifikacija i nekakva industrijska, poljoprivredna, ako hoćemo, primjena jedina svrha naučne oblasti. Mi želimo pre svega da razumemo bolje i da upoznamo svet kada se bavimo naukom. Dakle, iščitavanje biljnih genoma, čak i ako odlučimo da se odreknemo mogućnosti da ih po volji menjamo ili da to etički ograničimo, što već i postoji u zakonodavstvu većine država. Jasne. Još uvek nam ti genomi trebaju, još uvek ima smisla ih iščitavamo. Greenpeace, ako se ne varam, najveća nevladina organizacija koja se bori za zaštitu živog sveta planete, koja je protiv modifikacija, visokom tehnologijom. Opet ograđujem se jer videli smo da modifikacije postoje od pre mnogo hiljada godina, ali protiv savremenih modifikacija genetičkim inženjerstvom, Greenpeace ne samo da nije protiv, nego i promoviše genetičke analize koje imaju za cilj da rukovode naučnike u zaštiti kako gajenih, tako i onih vrsta u prirodi, odnosno biodiverziteta.
Tako je. Ovde treba postaviti u stvari pitanje šta mi to zaštićujemo. Jer imamo ogroman broj različitih sorti, rasa, sojeva, kako god hoćete, onoga što je već nastalo u istoriji različitim načinima oplemenjivanja, kako ih mi zovemo. I pitanje šta mi to hoćemo da zaštitimo, da li hoćemo da zaštitimo izvornu vrstu, ali moramo da budemo takođe sigurni da i ta izvorna vrsta je tokom na svom prirodnom staništu je evoluirala i izmenila svoj genom tokom istorije, je li tako? Međutim, jako je bitno i dobro imati određene stare sorte, stare semena starih vrsta, dobrih, kako ih zovemo, dobrih vrsta biljaka, u smislu toga sojevi ili sorte ili kako već hoćete, hibridi, imaju taj problem koji se danas gaje, da, različitog industrijskog bilja i imaju problem što su prilično genetički uniformni, znači što su prilično neprilagodljivi na različite uslove. Pa tako onda ukrštanje sa nekim divljim srodnicima vrlo često ume da bude, da daje velike benefite i da da novu mogućnost za oplemenjivanje i opet naravno da određene biljke budu lakše da mogu da odgovore na uslove, promenjene uslove sredine. Međutim, nije cijela priča u tom genomu i da li ćemo uspeti da sačuvamo određene sekvence DNK i tako dalje. Mislim da je mnogo toga stoji i sve te karakteristike koje biljke posjeduju ne zavise samo od toga što se nalazi i kako se to transkribuje sa DNK, nego postoje i mnogi koraci takozvane epigenetike, procesa koji utiču na nivo različite ekspresije gena, na različite regulatorne mehanizme, kada će koji, kom vremenu, kom stepenu da bude eksprimiran, odnosno da se određeni gen pokaže kao fenotipski, tako da ono što svakako treba mnogo bolje razumeti je ona ta upravo ta epigenetika, odnosno šta je to što nastaje kao regulacija gena koje se...
E sad, naravno, pošto postoje i mišljenja da epigenetika fundamentalno menja ono što znamo o genetici, da na neki način negira genetiku, ja bih rekao da možemo da zaključimo da to nije slučaj. Epigenetika daje genetici puni smisao, jer geni nisu pasivni komadići nasledne informacije koji služe samo da bismo ih prenosili na potomke ili dobili od predaka. Oni sve vreme u nama nešto rade, a upravo to što rade je epigenetika.
Upravo to. Genetika bez epigenetike, niti epigenetika bez genetike ne može. Baza svih informacija, a i na kraju krajeva i to kako će epigenetika da funkcioniše, leži u genima. A to kako će da epigenetika deluje, vrlo je varijabilno, vrlo se razlikuje od individue do individue i baš zbog toga je ta epigenetika toliko izazovna da se istražuje zaista na svemu što do sada radimo.
I tu za kraj imamo opet dobre argumente kako za promovisanje naučnih saznanja za napredak istraživanja, tako i za očuvanje nasleđa. I u smislu genskog nasleđa i u smislu biljaka, sorti koje su sada možda postave retke, ali su veoma dragocene. Ako se ne varam, mnoge zemlje poseduju i grade banke semena. I Norveška je takvu banku čak napravila, pa se to zove ono banka za sudnji dan, Doomsday Vault, na engleskom. Vole taj izraz novinari, ja manje moram da priznam, mada zvuči upečatljivo. Dakle, na Svalbardu, na dalekom severu, pod zemljom, tamo gde je najsigurnije da u slučaju neke kataklizme, da će seme biljaka koje su nama važne ostati, ali ovde moram za kraj da se opet podsjetim na Vavilova o kome smo govorili, koji je imao jednu od tada najvećih banki semena u vreme kada je izbio Drugi svetski rat, iako je on već bio žrtva progona, već je bio uhapšen, njegovi saradnici su čuvali su tu banku po cenu svog života, i to doslovno, zato što je to bilo u tadašnjem Leningradu, bila je opsada, veliki deo stanovništva tog grada je, nažalost, kao što znamo taj deo istorije, bio žrtva gladi, i po tom opsadom mnogi su stradali, stradala i polovina kustosa te banke, a nijedna jedina semenka nije bila pojedena.
Da, da, pa čoveku je dragoceno svako to nasleđe koje ima. Upravo to što smo pričali, o istorija oplemenjivanja biljaka traje zaista desetinama hiljada godina unazad, i sve ovo što sada imamo moramo da shvatimo kao blago, jer nikako, ono što svi moramo da znamo, to je da svi mi funkcionišemo na sunčevu energiju. I mi ljudi, i životinje, i biljke, znači svi zajedno, svu energiju koju koristimo, mi za naše potrebe životne, jel tako, potiče od sunca. Upravo to je ta energija sunca koju su biljke uspjele da zarobe procesom fotosinteze, jel tako, i da prenesu u svoja tela koja jedu biljojedi, mi kao svašto jedi, i cela sva ta energija u stvari treba da za svu tu energiju našu životnu, jel tako, zahvalimo biljkama. Baš zbog toga ja sam siguran da ogroman broj ljudi zbog toga i respektuje i biljke, zbog toga što njima dugujemo i kiseonik koji udišemo i hranu koju unosimo, jel tako. Znači, bez biljaka ne bi bilo ni nas, to je svima, siguran sam, jasno. I baš zbog toga nam je jako bitno da sačuvamo sve ono nasleđe, genetičko nasleđe u semenima, u različitim bankama semena koje je čovek sticao tokom svoje istorije. Kod nas na institutu takođe postoji određena banka semena za biljke kojima se mi bavimo, koje su prvenstvo neke farmaceutski interesantne biljke, znači koje su medicinske biljke koje mogu da pomažu u izlečenju nekih bolesti i tako. Znači, vrlo smo predani tome. Uopšte, banke semena su u svetu jako lepo organizovane, trude se da ljudi da sačuvaju sve ono što može da danas, sutra, ne daj Bože, nekim onako, nekim lošim situacijama bude da mora da se iskoristi kao početna neka stvar koju bi čovek gajio.
Hvala, šta više reći, meni preostaje samo da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris, i da i vama i vašim kolegama poželim još puno sreće i uspeha na tom velikom putu saznanja.
Hvala vam, vam takođe.
Dragi slušalci, razgovarali smo o istorijatu genetike biljaka. Naš sagovornik bio je dr. Branislav Šiler iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
istorije nauke.
28. novembra 1967. godine uočen je prvi pulsirajući izvor radiotalasa u Vasioni, kraće nazvan pulsar. Otkriće ovog fenomena, koji će se pokazati veoma važnim za razumevanje prirode i njenih zakonitosti, izvršila je mlada astronomkinja po imenu Jocelyn Bell Burnell. Otkriće pulsara odigralo se u Mavardovoj radioastronomskoj observatoriji u Cambridgeu, gde je Jocelyn Bell u to vrijeme bila poslediplomski student Antonija Hewisha. Neobičan signal koji je Bell očitala te novembarske večeri pravilno se ponavljao na svakih 1,33 sekunde, što nije odgovaralo ni jednoj do tada poznatoj vrsti objekata u Vasioni. Probe instrumenata i provere kretanja signala u odnosu na projektovanu rotaciju nebeske sfere isključile su mogućnost da je signal tehnička greška ili da vodi poreklo sa Zemlje. Bell i Hewish su se na trenutak ozbiljno zapitali, nije li možda reč o signalu koji potiče od inteligentnih bića. Oni su ipak sačuvali rezervisanost prema takvoj hipotezi u iščekivanju dodatnih informacija. Signal je doduše dobio šaljiv naziv LGM, skraćeno od engleskih reči Little Green Man, mali zeleni. Otkrića drugih sličnih objekata ubrzo su razvejala razmišljanja o veštačkom poreklu signala i razotkriva istinsku prirodu izvora pulseva zračenja. Ispostavilo se da je reč o neutronskoj zvezdi, ostatku nekadašnje zvezde koja je okončala svoj put kao supernova. Također je postalo jasno da pulsar zapravo uopšte ne pulsira, već emituje zračenje čija učestalost može da pripada različitim oblastima elektromagnetnog spektra, u vidu dva uska snopa koje oblikuje snažno magnetno polje neutronske zvezde. Budući da zvezda rotira, snopovi zračenja se kreću poput reflektora koji šara nebom, a instrumenti astronoma na Zemlji beleže jedan puls svaki put kada snop pređe preko naše planete. Zahvaljujući otkriću pulsara, Antoni Hewish je 1974. godine postao prvi astronom koji je nagrađen Nobelovom nagradom. Bilo je to ujedno jedna od najvećih nepravdi Nobelovog komiteta, budući da Jocelyn Bell nije nagrađena uprkos činjenici da je ona bila ta koja je u očitanim podacima radioteleskopa uočila pulsirajući signal i skrenula pažnju Hewishu na njegovo neočekivano pravilno ponavljanje. Iako sama nikada nije ispoljiva gorčinu zbog takve odluke, globalna naučna zajednica iskazala je brojne proteste, a u većini današnjih udžbenika astronomije uz otkriće pulsara stoji ime Jocelyn Bell Burnell. Proučavanje pulsara i razgraničavanje različitih vrsta ovih objekata koje odlikuju različiti fizički procesi donelo je nauci brojna nova saznanja, omogućivši između ostalog nezavisnu eksperimentalnu potvrdu važenja teorije relativnosti, ispitivanja svojstava međuzvezdanog gasa, precizno merenje vremena, kao i potragu za gravitacionim talasima. Položaj 14 pulsara u galaktičkom koordinatnom sistemu unet je u zlatne ploče koje letelice Pioneer i Voyager nose ka dalekim kosmičkim prostranstvima, kako bi u slučaju da ih ikada pronađu bića obdarena razumom, takvim mogućim nalazačima pružila informacije o položaju planete koja je kolevka i dom naše vrste. Bilo je to sve za danas u naučnoj emisiji Solaris. A mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, tonmajstor Damir Gođevac i autor emisije Srđa Jankovića.